2 июль, шәршәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Кытай хакимияте милләтара бәрелешләр булган Өрөмчегә меңнәрчә полиция һәм хәрби кертте. Италияның Аквила шәһәрендә зур сигезлек саммиты башланып китте. Русия мусульманнары христиан йолаларын рәсми гомумхалык бәйрәменә әверелдерүгә каршы чыга. Татарстан президенты Дәүләт шурасы депутатларын 2010-12 елларга республиканың бюджет һәм финанс сәясәте белән таныштырды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Өрөмчедә тәртипсезлекләр оештыруда гаепле булганнарга үлем җәзасы яны. АКШ президенты Барак Обама Русиягә сәфәрен тәмамлап Италиягә зур сигезлек саммитына килде. АКШ Русиянең дөнья сәүдә оешмасына Беларусь һәм Казакстан белән бергә керүе мөмкин түгел дип белдерде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта соңгы хәбәрләр. Синжан Уйгыр автоном районындагы киеренкелек сәбәпле Кытай президенты Ху Джинтау бүген Италияның Аквила шәһәрендә ачылган зур сигезлек саммитында катнашмый. Ху Джинтау икътисадта алга киткән 8 ил җитәкчеләре җыенына күзәтүче буларак чакырылган иде. Саммит эшендә зур сигезлеккә кермәгән Бразилия, Хиндстан һәм Индонезия кебек зур илләр җитәкчеләре катнаша. Саммит апрель аенда каты җир тетрәү булган шәһәрдә үтә. Көнчыгыш Түркистанның Өрөмче каласы коммунистлар партиясе рәисе Лиджи 156 кешенең үлеменә китергән тәртипсезлекләрне оештыручылар үлем җәзасына хөкем итәргә мөмкин дип белдерде. Журналистлар белән очрашуда коммунистлар башлыгы Өрөмчедә вазгыят иминлек көчләре контролендә дип белдерде. Шәһәрдә 1400-ләп кеше кулга алынган, аларның күпчелеге студентлар диде. Кытайның милли иминлек министры Мэн Чжаншу Өрөмче полициясе алдында ясаган чыгышында низакның сәбәпләре сәяси диде. Барыгызда белеугешә тәртипсезлекләрне низак чыгарырга теләүчеләр оештырды. Аның сәяси сәбәпләре бар. Бу низак сепаратистлар һәм аларга каршы торучы кешеләр арасындагы күптән дәвам иткән сәяси көрәш, диде министр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Россиягә сәфәрен тәмамлап Италияның Аквила шәһәренә килде. Биредә ул зур сигезлек саммиты эшендә катнаша. Россиягә 2 көнлек сәфәре вакытында Обама һәм Россия президенты Дмитрий Медведев атом коралын кыскарту һәм Россия һава киңлеге аша Афганстанга хәрбиләр һәм җиһазлар китертү турында килеште. Мәскәү икътисад мәктәбендә сишәмбе көнне ясаган чыгышында Обама ике дәүләт бер-беренә душман итеп фикер йөртүдән арынып, Россия белән АКШ арасын якынайту туйларын табарга тиеш диде. Русиянең дөнья сәүдә оешмасына Беларусь һәм Казакстан белән бергә керү тәкъдиме тормышка аша алмый дип белдерде АКШ сәүдә министры Хэри Лок. Аның сүзләренә караганда, оешма әгъзаларының күпчелеге бу карашта тора. Россия һәм АКШ Русиянең дөнья сәүдә оешмасына керү турында килешүгә якынлашты. Аны ел азагына кадәр кабул итеп булыр иде, диде министр. Узган айда Русия премьер-министры Владимир Путин Мәскәү оешмага керү турында барлык сөйләшүләрне туктата дип белдерде. Әгъзалыкның шарты итеп ул таможнялары уртак булган Беларусь һәм Казахстанның да дөнья сәүдә оешмасына керүен билгеләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Алтай краеның Алейский қоласында яңағына хызмәткә Дагыстаннан алынған 44 хәрби қиналған. Бу хақта алар прокуратураға шикәет тапшырған. Сібір хәрби бүлгәсінің хәрби прокуроры орынбасары Владимир Макаров рус һәм дагыстанлы хәрбиләр арасында бәрелешләр булғанын хәбәр итте. Тикшерү башланды. Келесе атнада 16 июльдә Русия президенты Дмитрий Медведев Германиядә канцлер Ангела Меркель белән очраша. Очрашуның көн тәртибендә икътисади кризис һәм һаваның җылынуына каршы чаралар тора. Сөйләшүләрдә ике илнең дә министрлары катнашачак. Ел саен Русия һәм Германия хөкүмәтләре арасында шундый сөйләшүләр булып тора. Американың Колорадо Дәулет университетының ышқуарлық күлдіеті 1 июлден башлап Татарстан үшін шеттен білім алу программасын кеңейту турында білдірді. Юғары ышқуарлық білімі берген MBA программасының қойбір фәннәрі Қазанда да оқытылашақ. Бұл программа глобаль ышқуарлыққа қуарай. Нефт һәм газ үлкәсіне келгенде Татарстан мүхим рол ойнай дейді күлдіетінің диплом программасы башлығы орынбасары Джон Хоксмайер. MBA дипломын алыр үшін 21 ай керек болады. Шеттен тұрып студентлар яхшы сифатлы юғары білім ала ала. Дәрісләр DVD-ға яздырыла, һәм дөньяның тіләсі қойсы пішмағына жіберілә. Колорадо Дәулет университетінің MBA программасы ақыштағы ең дәрежелі дипломлардан санала. Бүкіннерді ісі Татарстан министрлары Сингапурда идәрі ету ұсталықларына үйрене. Польшаның күньяк-күнбатышындағы Яслы қаласында илінің нациялар басып алған шырды Адольф Гитлердің туған күніне отыртылған ағашны кесу қарары қабыл етілген. Яңа юл түзушілері барышында бұл ағашның тарихы ашықланған. Шәһәр башлығы ағашны кесуні талап итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосу сөйли. Қытай президенті Ху Чжинтао Синжан автоном ұйғыр түбегінде қобынып кеткен милләтара низақ себепле Италиядағы зор сегізлік жиынын қолдырып қойтып кетерге мәжбүр болды. Күншығыш Түркістан башқаласы Үрімшіде мұсылман ұйғырлар білен Хуан қытайлары арасында қобынған керінкіліктен соң Қытай хакимияті мінгнерше полиция һәм хәрбиләрін түбекке жіберді. Дүния ұйғыр құрылтайы түбектен келген жерлі мәғлүметлерге таянып, бәрлішілерді үлішілер соңының 600-800 тиресінде болуын білдіре. Күншіғыш Түркістандағы қәлләріні мәтін қорышмас күзетіп бара.
Екшәмбе күнне тыныш максатта башлаган протест чараларының күч белән бастырылуыннан соң төбәктә этник каршылыклар арткан иде. Кытай мәгълүмат чаралары вакыйгада 156 кешенең һәлак булуын белдерә. Вакыйгадан соң Кытай хакимияте илләрдә тинтүләр оештырып 1400-дән артык кешене кулга алган. Иминлек урнаштыру уңайыннан хәзер хакимият төбәккә үз көчләрен урнаштыра. Кытай рәсмиләре хәрби көчләр вазифаландыру белән Урымчыда тынычлык урнашуын белдерә. Ләкин Урымчыда яшәгән җиян иминлекне тәэмин итү өчен бу адымның җитәрлек булмавын алга сөрә. Әгәр эшкә барырга булсак, үзебез белән урамда таяк яисә пышак ташырга мәҗбүрбез. Алар булмаса үзебезне имин хис итмибез. Янында нәрсәдер ташырга кирәк, ди ул. Иминлек чараларын арттыру уңайыннан кеше Пекин хакимияте Урымчыда урамга чыгуыны тыйган иде. Иминлек чаралары артуына карамастан, бүген чыгышларга яңалар үстәлүе хәбәр ителә. Француз хәбәр агентлыгы АФП иртә белән төбәкнең төрле җирләрендә низаклар чыгуын, хан кытайларының бер уйгырны кыйнавын хәбәр итте. Чыгышларга шаһит булган француз хәбәр агентлыгы АФП хәбәрчесе бер уйгырның 5-6 кытай тарафыннан кыйналуын, шул ук вакытта уңлаган кытай Кытайлының хуҗум итүчеләрне яклап шигарьләр кычкыруын белдерә. Соңыннан полиция килеп аларны туктаткан. Сишәмбедә полиция күчләре хан кытайлары белән мөселман уйгырлар арасында чыккан берешләрне туктату өчен су һәм күз яше чыгаручы газ кулланды. Бу вакыйгадан илек уйгыр хатын-кызлары кулга алынган гаилә әгъзаларын иреккә чыгарылуын сорап протест чаралар уздырган иде. Киеренкелекнең артуы белән ашуы арткан хан кытайлары урамнарга чыгып, уйгырларга каршы шигарьләр кычкырып, аларның кибет машина һәм малларын яндырды. Кытайлы бер рәсми төбәктә булган бу вакыйганы 1949 елда Кытай халык җөмһүрияте төзелгәннән бирле төбәктә күренгән иң канлы гысян чарасы дип атады. Кытай рәсмиләре үлүчеләр санының 154 дип Күрсәс сүргендәге Уйгыр конгрессы үлүчеләр санының 400-дән алып 800-гә кадәр булуын алга сөрә. Бүген зур сегезлек саммитенә катнашырга дип Италияга килгән Кытай башлыгы Ху Чжинтао каршылыкларның дәвам итү сәбәпле программын үзгәртеп илгә кайтып китәргә булды. Русия тышкы эшләр министры Синҗандагы вакыйгаларны Кытайның ичке проблема дип атады. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон исә ике тарафны да чуалышны туктатырга чакырды. Казахстан тышкы эшләр министры казак ватандашларын көнчыгыш Түркістанга бармаска киңәш итә. Сишәмбедән башлап аларның Синҗан визалары гамәлдән чыгарылган.
Дөнья хәлләре Азатлык радиосы Правда.
Италияның Аквила шәһәрендә зур 8-лек саммиты башланып китте. Соңрак 8-лек төркеменә кергән ил җитәкчеләренә үсеп баручы дәүләтләрнең башлыклары килеп кушылырга тиеш. Игътибар үзәгендә икътисади кризис, Ирандагы вазгыят һәм климат үзгәрүе тора. Кайбер күзәтүчеләр глобаль җылынуга каршы чаралар кабул ителмәскә мөмкин дип фаразлый. Чөнки Өрөмчедәге вакыйгалар аркасында Кытай җитәкчесе саммиттан кайтып китте. Аквиладагы зур 8-лек очрашуу турында тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Русия президенты Дмитрий Медведев Италияның Аквила шәһәренә инде барып җиткән. Аннан ары зур 8-лек саммитында Америка, Британия, Канада, Франция, Германия, Италия һәм Япония җитәкчеләре катнаша. Соңыннан зур 8-лек саммиты 20-лек төркеменнең җыенына әйләнәчәк. Иң алга киткән иң көчле илләрнең җитәкчеләренә тагын Хиндстан, Мисыр, Төркия һәм Бразилия кебек илләрнең җитәкчеләре дә килеп кушылачак. Кытай башлыгы Ху Цзиньтао Аквилага килгән булса да, Өрөмчедәге вакыйгалар аркасында кайтып киткән. Саммит икътисади кризисны җиңү өчен илләрнең нинди чаралар күрү, нинди үзгәрешләр булу турындагы сөйләшүләрдән башланып китәргә тиеш. Аннан соң климатның үзгәрүе, ярлы илләргә ярдәм итү, коралларны җәелдермәү, Иран атом программасы хакында да сөйләшү булачак. Шулай ук Зур 8-лек илләрнең җитәкчеләре Иранда сайлаудан соң булган каршылык чараларына да игътибар берер дип көтелә. Иранның атом программасына килгәндә, монда дөнья җитәкчеләренең ахыргы карары Русияның нинди карашта торуына бәйле булырга тиеш дип әйтә Азатлык радиосының Италиядә булган хәбәрчесе. Соңгы Мәскәүдә булган очрашулар күрсәткәнчә, Мәскәү хаманда Иранга басым ясау мәсьәләсенә каршы чыга. Аның карашы үзгәрмәгән. Русия ширатында бу саммитта яңа төбәк валюталарын куллана башлау темасын күтәрергә җыена. 3 көнлек саммит җир тетрәү аркасында җимерелгән Аквила шәһәрендә үтә. Ондагы иң зур биналар хаманда харабалар хәлендә. Кешеләр инде ничәнче ай авыр шартларда, чатырларда яши. Дөньяның иң бай илләре җитәкчеләре шундый рак саммитларда элегрәк кыйбатлы, яхшы җиһазландырылган кунакханәләрдә яшәгән булганнар. Бу юлы аларга финанс полициясе торагы тәкъдим ителә. Бу зур 8-лек илләре башлыкларының җир тетрәү корбаннарына теләктәшлек күрсәтүен һәм алар чыгарган авырлыкларны уртаклашуын күрсәтә. Аквилада җир тетрәү җиңгерчәгенә зилзилә булуы турында хәбәрләр килсә дә, Италияның премьер-министры Сильвия Берлускони бөтен яктан иминлекне тәэмин итәргә вәгъдәләр бирә. Саммит үтә торган финанс полиция биналары тирәсендә каты иминлек чаралары күрелә. Шиктә документларны тикшерү кертелгән. Әмма күзәтүчеләр саммитта башка проблемаларның килеп чыгу ихтималлыгына игътибарны юнәлтә. Мәсәлән, климат үзгәрүе турындагы килешүләр Кытайдан башка кабул ителмәс дип шикләнә алар. Чөнки Кытай глобаль җылынуга китерүче газны һавага иң күп чыгаручы ил булып тора. Өрөмче вакыйгаларыннан соң Кытайга кайтып киткән ил җитәкчесеннән башка климат үзгәрүенә каршы көрәш чаралары, ахыргы документларны кабул итү авыр булачак.
Азатлык радиосы. Русиядә чиркәү йолалары гомум халык бәйрәменә әверелдерә башлады. 2008 елдан башлап Русия күләмендә 8 июль гаилә көне буларак билгеләп үтелә. Ул христиан дине изгеләре Пётр һәм Февроний хөрмәтенә оештырыла. Казаннан Саша Долговны тыңлыйк.
Быел исә Татарстан да яңа бәйрәмнән читтә калмады. Гаилә корып җибәрүчеләрне теркәү үзәгендә Сәйәр һәм Люция Айдаровлар гаиләсе мәхәббәт һәм тугрылык медале белән бүләкләнгән. Русия күләмендә уздырыла торган бәйрәмдә җитәкчеләр дә, чиркәү әһелләре дә катнаша. Русия президенты хатыны Светлана Медведева да Муром шәһәрендә үткәрелә торган бәйрәм чараларында катнашкан. Светлана Медведева бәйрәмдә катнашучыларга Русия президенты Дмитрий Медведевның котлау сүзләрен ирештергән. Президент хатыны Пётр һәм Февроний хөрмәтенә оештырылган бәйрәм һәр гаиләдә традициягә әверләчәгенә ышаныч белдергән. Татарстан епархиясы башлыгы Анастасия яңа бәйрәмнең киләчәктә тулысынча дәүләт чарасына әйләнәчәгенә ышана.
Теперь этот праздник все-таки он уже становится церковно-государственным праздником. Я надеюсь, что постепенно он примет именно такой характер. Самое главное, что у нас...
Бу бәйрәм дәүләти чиркәү бәйрәменә әйләнеп бара. Киләчәктә ул шулай булыр. Иң мөһиме, бу бәйрәм Алла тарафыннан фатиха алучы гаиләләргә багышланган. Халык исә гаиләне саклаучы үзебезнең урыс изгеләре барлыгын аңларга тиеш. Изге Валентин көннәре үткәреп ятмаска кирәк. Үзебезнең дә динебез өчен зур авырлыклар күргән әйдәп баручыларыбыз, ватаныбызның лаеклы кешеләре бар. Әкемнәр суңалар Русиядә шулкадәр олыланган Петр һәм Феврония. Чиркәү язмаларына караганда, Петр һәм Феврония Мурым кешеләре булган. Петрны исә Мурым кенәзе диләр. Икесе дә 1228 елда 1 сәгатьтә вафат булган дип исәпләнә. Аларны исә айрым табутларда күмеп караганнар, әмма могҗиза белән алар бер табутка яткан. Шулай итеп Петр һәм Февронияны бергә җирләгәннәр. Аларның каберендә һәр кеше сихәт ала дип саный христианнар. Чиркәү исә Петр һәм Февронияны 8 июльдә искә ала. Гаилә көнендә әлеге көнгә туры китереп үткәрә башладылар. Чөнки әле Әлеге кешеләр урыслар арасында иң үрнәк гаиләләрдән саналган дип әйтәләр. 14 февральдә үткәрелә торган Изге Валентин көнендә Петр һәм Феврония көненә алыштырырга тәкъдим итүчеләр бар. Русия президенты хатыны Светлана Медведева исә гаилә көне христиан дине изгеләренә атап уздырылса да, бәйрәмдә башка дин вәкилләренең дә бик теләп катнашуын искә алган. Медведева исә бәйрәмнең киләчәктә гомумхалык бәйрәме булачагына да ышана. Петр һәм Февронияга атап уздырылган бәйрәмне масса күләм мәгълүмәт чаралары бөтен диннәр тарафыннан да кабул ителде дип яза. Әмма Казанның Кол Шәриф мәчете мөдире Зөфәр хәзрәт Галиуллин христиан дине беркайчан да дәүләтнеке булудан туктамады дип саный.
Һәр вакытта булган дине бүген көндә чиркәү генә җирәп торалар инде безгә. Бу бер-бер хөкүмәт дине булмайча, бер-бер инде хәзер чиркәү белән киңәштән башка бер әйбергә шәрмә Россиядә. Шәрмә батыр туямы, шул дигән бик яхшы беләбез. Һәм без ондан риза без дәр чиркәү булмаячак без алар белән. Федераль дәүләт булмай бер әсе, булмаячак та, бу вакытта булмый инде булгандай. Чөнки монда халыклар бар, бергә халык бар дип яшиләр. Монда булса рус халык гына, башка халыкларны уйлап та карамыйлар алар. Мәгариф системасында юк иттеләр.
Ди Зөфәр хәзрәт. Галиуллин фикеренчә, мөселман динендә дә үрнәк итеп куярлык гаиләләр юк түгел. Әмма дәүләт бүгенге гаиләләр турында кайгыртсын иде ди ул.
Ника укыганда әйтәбез, бу сезгә бәхет телибез, адам ва хава мәхәббәте. Мәхәббәт дидин Аллаһ Тәгаләнең ян. Соңгы адам белән хава мәхәббәт, Мөсеф белән хава мәхәббәт телибез дидез. Аннары хәзрәт Гали белән Фатима мәхәббәт телибез дидез. Аны пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям хатыны Хәдичә аның мәхәббәтен телибез дидез. Гаиләдән башлана, бөтен тәрбиядә гаиләдән башлана, дәүләттә гаиләдән башлана, гаилә булмаса дәүләт кабул бер нәрсә дә булмый. Матур итеп яшаган гаиләләребез бар, матур итеп балалар үстергән гаиләләребез бар. Аларга ярдәм кирәк. Чөнки ислам дине буенча кеше максатка ирешү коралы түгел, ул максат. Бұлдан башқа болмай. Біздің хүкімет енді халықта қарай мақсатқа ерішіп қалды деп. Бүгінгі күнде ғайлаларымыз тарқалып тұрады, біз оны жақсы білеміз. Бұрынғыда әлекке заманнан келген өрнектеріміз де бар, діни өрнектеріміз де бар, дүние өрнектеріміз де бар. Ләкин бүтін өмірді мен әр уақытта ізгілестіруге керек. Өзімізді ізгілестіруге жаратамыз, шешмелерді ізгілестіруге жаратамыз, жерді ізгілестіруге жаратамыз, әлемді ізгілестіруге жаратамыз. Мен әрбір кісі ізге, әрбір кісі Аллаһ Тағаланың бәндесі, сол Аллаһ Тағаланың бәндесі. Кеше шикелле яшәргә тиеш, гаиләдә гаилә шикелле яшәргә тиеш, ир булса ир булып яшәргә тиеш, хатын кыз булса хатын кызы булып яшәргә тиеш. Мөселманга таләп итә, без тотабыз да кешене изгеләштерә башлыйбыз, ну, тегесе изге, моның колы изге, моның борны изге дип китәрә бирербез.
Ди хәзрәт. Зөфәр хәзрәт Галиуллин сүзләренчә, Русиядә гаилә төшенчәсе бөтенләй юк. Махсус көн булдырып кына гаиләләрне кайгыртып булмый. Дәүләт көн саен һәр гаилә турында уйларга тиеш дип саный Зөфәр хәзрәт.
Татарстан президенты Дәүләт Шурасы депутатларын 2010-12 елларга республиканың бюджет һәм финанс сәясәте белән таныштырды. Алдагы елларда халыкны социаль яклауга зур игътибар биреләчәгенә басым ясады. Татарстан җитәкчесе әйткәннәр белән Наил Алан таныштыра.
Шеймиев сүзләренчә, 2012 елга кадәр бюджетны булдырганда халыкны социаль яклау тулысынча үтәләргә тиеш. Бу республика алдындагы иң зур бурыч, башка чыгымнарны читкә куеп торырга да мөмкин булуын ассызыклады Шеймиев.
Сейчас мы стремимся оптимизировать ряд расходов.
Хәзер без күпләгән чыгымнарны кулайлаштырырга җыенабыз. Сүз финанс чыгымнарын катгый чикләү турында бара. Шул ук вакытта беренче чираттагы чыгымнарны каршылыксыз тәэмин итәргә тиешбез. Бу хезмәт хаклары, социаль түләүләр, стипендия, туклану, дарулар, яхшы медицина хезмәте, коммуналь һәм транспорт чыгымнары, элемтә һәм милекне карап тору.
И содержание имущества.
Президент сүзләренчә, хисап пулаты социаль тармак оешмаларында финансны максатчан кулланмауны ачыклаган. 2008 һәм агымдагы елда 574 миллион сум акча максатчан тотылмаган. Бу көннәрдә бу акча инде, ди Шәймиев. Шуңа күрә министрлыклар мондый хәлләр кабат булмасын өчен чара күрергә тиеш. Шәймиев үзенең чыгышы вакытында инвалидларны да эшле һәм хөнәрле итү турында сөйләде. Инвалидларга кул сузган оешмалар ихтибар булачагында әйтеп узды. Халыкка муниципаль һәм дәүләт тарафыннан хезмәт күрсәтүнең бик түбән дәрәҗәдә булуы турында да белдерде.
К сожалению, ведь еще немало.
Кызганыч, дәүләтнең хезмәт күрсәтүен буталчыклык, ришвәтчелек, ватандашларны мыскыллый торган хәлләр озата килә. Бу хакта күпме сөйләргә була, сизелә торган нәрсә дә булса эшләргә кирәк бит инде.
Ощутимое надо же делать.
Татарстан президенты республикадагы югары уку йортларында түләүле укуның бигрәк тә кыйммәт булуын әйтеп узды. Җыелган акчаның төбелеше укытучыларга хезмәт хакы өчен китсә дә, укыту сыйфатының куанырлык булмавын белдерде.
Министерство образования и науки совместно с Советом
Мәгариф һәм фән министрлыгына югары уку йортлары ректорлары шурасы белән бергә бу түләүләрне икътисади яктан дәлилләүне эшләп бирергә кушкан идем. Кызганыч, кушылган эш тиешенчә эшләнмәде.
Как надо, до сих пор не выполнено.
Президент үзенең чыгышы вакытында даруларның бик кыйбат булуы аркасында аны күпләрнең ала алмавы куркынычы янавында әйтеп узды. Тикшерүләр киң кулланудагы дару бәяләре 50%-ка артуны күрсәткән. Бәяләрне кулланганга күтәрәләр, ди Шәймиев. Шуңа күрә хөкүмәт һәм сәламәтлек саклау министрлыгына даруханәләрдә бәяләрне арттыруга юл куелмаска кушылды. Медицинада яңа технологияле сауыктыруны арттыру һәм түләүле хезмәт күрсәтүне кыйммәт булмаска тиешлегенә дә басым ясалды.
Сегодня нам необходимо сконцентрироваться, как и дальше.
Бүген үзебезнең сыйфатлы азык-төлек җитештерүгә, даруларның кыйммәт булмавына, нефть табу һәм аны эшкәртү, машина төзелеше, төзелеш һәм аның өчен кирәкле әйберләр җитештерүгә игътибар төп бурычлар булып тора. Алардан башка без хәлне яхшырта алмаячакбыз.
Строительных материалов. Без этих сфер мы не вытащим, мы не улучшим ситуацию.
Татарстанда җитештерелгән азык-төлекнең җитәрлек һәм шул ук вакытта сыйфатлы да булуына басым ясап, Шәймиев үзебезгә үзебез турында уйлау кирәк диде. Билгеле булганча, нефть табу һәм нефть химиясе эшләнмәләре республика кеременең шактый өлешен тәшкил итә. Шуңа күрә 2010-2012 елларга бюджетны булдырганда нефть сату бәясе федераль бюджетка салынганнан артмаска тиеш, ди Шәймиев. Анда да бәхәсләр куеруны әйтеп узды. Шулай да мишкәсенә 50 яки 55 доллар булу мөмкинлеген белдерде.
Бишенче июльдә Казанда Русия татарлары федераль милли мәдәни мөхтәриятының 4-нче конференциясе узды. Ул 2007 елның мартында үткән 3-нче конференциядән соңгы үзгәрешләрне исәпкә алып, төбәкләрдәге милли мәдәни мөхтәриятларның эшен тагын да камилләштерү, федераль һәм төбәк хакимиятләре белән хезмәттәшлек мәсьәләләрен тикшерде. Бу турыда тулырак итеп Римзил Вәли язмасыннан белербез.
Федераль милли мәдәни мөхтәриятның иң югары җитәкче органы булып торучы гомуми конференция Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгының киңәшмәләр залында үтте. Анда татарлар яшәгән 22 төбәктән җыелган делегатлар катнашты. Киләчәккә планнар турында Татар федераль милли мәдәни мөхтәрият шурасы рәисе, Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйльметдинов чыгыш ясады. Ул 2007 елның мартында үткән 3-нче конференциядан соң башкарылган эшләр, Русияның татар төбәкләрендәге милли мөхтәриятларның хәле турында мәгълүмат биреп, конференциянең бурычларын әйтте. Делегатлар конференциясының күн тәртибенә оешманың эшчәнлеген тикшерү, уставка төзәтүләр кертү, Федераль милли мәдәни мөхтәрият шурасының кайбер әгъзаларын алыштыру мәсьәләләрен кертте. Татар милли мәдәни мөхтәриятының төзелүенә 10 елдан артык үткәнен исәпкә алып, хәзерге шартларда тәңгәләштерүче төзәтүләрнең проектлары мөхтәрият шурасы утырышында алдан җиденлекләп тикшерелгән иде. Шураның утырышы шул ук якшәмбе иртәсендә Сөләйман Палас кунакханәсенең утырышлар залында үткән иде. Бу утырышта шура әгъзалары, милли мәдәни мөхтәриятларның вәкилләре катнашып, конференция документларының проектларына кирәкле үзгәрешләр керттеләр, аларны гомуми җыенда кабул итәргә тәкъдим иттеләр. Федераль мөхтәрият рәисе Илдар Гыйльметдинов Русияның Дәүләт Думасы комитетларында милли сәясәтне камилләштерү, милләтләрнең мәнфәгатьләрен яклау белән шөгыльләнә. Конференциядә чыгыш ясап, ул башкарма һәм канун чыгару органнары белән хезмәттәшлек итү, төрле партияләр белән сөйләшүләр алып барганда татар ихтыяҗларын кайгырту турында сөйләде.
Җирле регионал хакимият органнарына эшлекле булдыклы татар җанлы егетләрне һәм кызларны үткәрүдә юнәлешле эш алып барырга кирәк. Регионнарда сәяси партияләр белән килешүләр төзергә, алар аркылы эш йөртергә һәм шунда катнашып, үзебезнең егетләрне, кызларны дәүләт органнарына, сайланып кайтырга органнарга үткәрергә кирәк. Андый эш кайбер регионнарда алып барыла һәм нәтиҗәләре дә бар. Мисалы шул ук Омскида, Екатеринбургта безнең саулыгына егетләребез сайлап куйган органнарда эшләр һәм бик нык ярдәм итәләр безнең милли мәдәни автономияларның эшчәнлегенә.
Укыту стандартларында милли төбәк компонентын саклау федераль мөхтәриятның мөһим бер эше булып тора.
Дәүләт Думасының мәгариф комитеты каршында безнең даими эшче группа оештырылды. Федераль стандартта милли регионал телләрнең булуын законлаштыру юнәлешендә эш туктатылмый. Без тагын берничә закон проекты өстендә эшлибез. Улем якын арада бу проблеманы кеше торган юлны табарбыз дип.
Билгеле булуынча, соңгы елларда Русия телевидение һәм радио каналында җирле һәм милли тапшырулар кыскартылды, яисә бөтенләй туктатылды. Федераль каналларның селтәрендә татар тапшырулары булдыру мөхтәрият җитәкчелегенең мөһим максаты булып тора.
Россия культура министры культура федераль телевизион каналында халыкларның бай гореф-гадәтләрен, телләрен чагылдырган программа яки тапшырулар циклы кирәклеген күтәргән мәсьәләне яклап чыкты. Һәм культура каналына без үз ягыбыздан тиешле тәкъдимнәрне җибәрдек һәм аның белән эшне алып барабыз. Насыйп булса, бу безнең тәкъдим кабул ителер дип, нәтиҗәле булыр дип һәм культура каналында чынлап та торып, безнең халыкларның бай тарихын, бай торгырыф-гадәтләрен яктырткан айрым бер зур программа булыр дигән фикердә торабыз. Бу юнәлештә эшне алып барабыз. Аның өстенә, сез беләсез, без бигрәк тә беренче каналда ислам диненә багышланган акыллы, нәтиҗәле бер программа булдыру юнәлешендә эшне алып барабыз. Россия хөкүмәте тарафыннан бу программаны булдыруда яклау бар. Без хәзер беренче канал белән эшне алып барабыз. Регионнарда да татарча тел радио тапшыруларын ачу, ябылганнан кире кайтару буенча эшне алып барырга кирәк. Кайбер регионнарда булган программалар да ябылды, ләкин кайбер регионнарда кире әйләнеп кайтыш бар. Мәсәлән, менә шул Ульяновскида җирле хакимият җитәкчеләре бу мәсьәләдә уртак тел табылды. Без үзебезнең ярдәмебезне күрсәтергә әзер.
Мөхтәрият конференциясе көн тәртибенә кертелгән мәсьәләләрне эшлекле шартларда тикшереп, карарлар кабул итте. Делегатлар федераль мөхтәриятның эш юнәлешләрен билгеләде, төзәтмәләр кертелгән уставны Русия юстиция министрлыгына теркәүгә тапшырырга хәл ителде. Конференция делегатлары күптән түгел вафат булган шура әгъзасы Ханты-Манси автоном округының татар милли мәдәни мөхтәрияты рәисе Фәнис Гатауллинны искә алдылар. Федераль мөхтәрият шурасы составына үзгәрешләр кертелде. Мордовия милли мәдәни мөхтәриятының яңа сайланган рәисе Шамил Бикмаев, Ульян өлкәсе мөхтәрияты рәисе Фарид Аюпов, Омский өлкәсе мөхтәрияты рәисе Рафаил Забиров, Красноярский крае татарларының милли мәдәни мөхтәрияты рәисе Вагыз Файзуллин федераль милли мәдәни мөхтәрият шурасына кертелделәр. Конференцияда Федераль милли мәдәни мөхтәриятның ревизия комиссиясе сайланды. 6 июль көнне делегатлар һәм мөхтәрият шурасы әгъзалары Русиядә милли мәгариф үсешенә багышланган фәнни-гамәли конференциядә катнаштылар. Татар яшьләре көннәренә җыелган егетләр һәм кызлар белән очраштылар. Федераль мөхтәрият, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты, хакимият органнары белән хезмәттәшлек итеп, Русия төбәкләрендәге мәгариф, мәдәният, спорт мәсьәләләренә бәйле кызыклы проектлар әзерләүне дәвам итә. Якын киләчәктә дә төбәк оешмаларының матди нигезен ныгыту өчен грантларга гаризалар әзерләү, бюджет проектларына татар милләтен үстерү чараларын кертү өчен конкрет гамәлләр башкарылачак.
Қадірлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының тапшыруы тезден дәвам етешек. Қазан вақты білен кешке 8-де сізіні тапшыруының икенші өлішін тыңларға шақырабыз. Бірге
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free